Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 6. decembra. U vijestima dana bilježimo. Mevlidu Jašareviću 18 godina za teroristički napad na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini. Sudijama Ustavnog suda Srbije prijeti se smrću zbog zabrane ekstremne desničarske organizacije Obraz. Tenkovi raspoređeni oko predsjedničke palate u Kairu nakon jučerašnjih sukoba u kojima je poginulo 5 ljudi. Clinton upozorila na resovjetizaciju nekih zemalja Istočne Europe i Centralne Azije. U emisiji koja je pred vama čućemo kako državno rukovodstvo Srbije gleda na napredak postignut u pregovorima sa Kosovom, istražujemo kako se na dogovor o granici gleda u Prištini, a analiziramo presudu Mevlidu Jašareviću za terorizam izrečenu u Sarajevu, te kako razvojne institucije Republike Srpske umjesto građanima služe tajkunima bliskim Dodiku. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je Mevlid Jašarević osuđen na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu u oktobru 2011. Emrah Fojnica i Mugim Ahmed Spahić oslobođeni su optužnice koja ih je teretila za organiziranje terorističke grupe. Opširnije u temi dana nakon vijesti. U parlamentu BiH odlučuje se o državnom budžetu koji je težak oko 850 tisuća eura. Evo kako je, a kako je sve dogovoreno sa MMF-om.
U prijepodnevnom dijelu rasprave zastupnici oporbenih stranaka nisu podržali prijedlog državnog proračuna iznoseći mnoštvo primjedbi. Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu ističe kako predviđeni novac nije dovoljan za funkcioniranje državnih institucija.
Ovaj budžet i budžeti entiteta, oni jesu dužnički i oni su odraz ukupnog ekonomskog stanja u zemlji. On nema ekonomsku podlogu koja je potrebna za normalno funkcioniranje institucija države na svim nivoima.
Odmah nakon usvajanja u zastupničkom domu, u večernjim satima o proračunu bi se trebali izjasniti i izaslanici Doma naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Šef BH diplomacije Zlatko Lagumđe, koji u Dublinu razgovarao sa hrvatskom kolegicom Vesnom Pusić, najavio je da će Hrvatska i Bosna i Hercegovina u Briselu 19. decembra razgovarati o otvorenim pitanjima između dvije zemlje. Poljski sud odobrio je da haški osuđenik Radovan Krstić može nastaviti s izdržavanjem kazne u nekom od poljskih zatvora. Krstić, koji je osuđen na 35 godina zbog sudjelovanja u srebreničkom genocidu, kaznu izdržava u zatvoru na sjeveru Engleske, ali 2010. su ga u tom zatvoru napala i povrijedila trojica zatvorenika muslimana. Odluku poljskog suda još mora potvrditi i ministar pravosuđa. Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom kanadskog generala Davida Frazera, koji je tokom 94. i 95. obavljao dužnost pomoćnika zapovjednika UNPROFOR-a u Sarajevu. On je tokom četvrtog po redu svjedočenja na Haškom sudu tužilaštvu potvrdio kako su srpske snage namjerno gađale civile, dok je Mladićeva obrana pokušavala to osporiti.
Informaciju da se pucalo snajperima i s jedne i s druge strane iskoristio je Mladićev branitelj Dragan Ivetić, plasirajući tezu obrane koja se mogla čuti i od strane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića na njegovom suđenju, da je tajna policija bosansko-hercegovačkog predsjedništva sama gađala vlastite civile kako bi odgovornost svalila na srpsku stranu i time potaknula međunarodnu reakciju. Iako su haški suci i na suđenju Karadžiću kao i u procesu Mladiću napomenuli kako se zločinima druge strane ne mogu opravdati incidenti za koje se sudi, obrana je tijekom višesatnog unakrsnog ispitivanja Frazera upravo to radila. Pritom su navedene informacije o švercu, prostituciji, kriminalnom ponašanju određenih pripadnika armije BiH kao i UNPROFOR-a u vrijeme opsade Sarajeva. Iako to neće imati efekt na sudsku odluku, očito je da je strategija i ove obrane relativizirati zločine snaga bosanskih Srba u očima javnosti, ratnim blamažama hrvatske i bošnjačke strane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na sastanku državnog vrha Srbije u toku noći potvrđena je jedinstvena državna politika po pitanju Kosova. Predstavnici Srba sa sjevera Kosova zadovoljni su razgovorima vođenim popodne u Beogradu, rekao je predsjednik Skupštine Srbije. Ustavni sud Srbije dobio je dopis sa prijetnjama smrću 11-torici sudaca i njihovim obiteljima zbog zabrane organizacije Otačanstveni front Obraz. Taj sud je u junu zabranio djelovanje ekstremne desničarske novinarske organizacije na inicijativu Republičkog javnog tužilaštva. Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić dobitnik je nagrade Gottfried Wilhelm Leibniz za 2013. Radi se o najprestižnijoj njemačkoj znanstvenoj nagradi vrijedno 2,6 milijuna eura i to namijenjeni za istraživanje tumora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatska vojska rasporedila je tenkove i druga vojna vozila ispred predsjedničke palače u Kairu nakon nasilnih sukoba pristaša i protivnika Mohameda Morsija, te zapovjedila demonstrantima da se raziđu. Ministarstvo zdravlja saopćilo je da je sinoć poginulo najmanje 5 ljudi, a više od 600 ranjeno. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon danas je ponovno poslao poruku Siriji oko moguće upotrebe kemijskog oružja.
Izrazio sam duboku zabrinutost vladi Sirije i prije nekoliko dana poslao sam pismo direktno predsjedniku Bašaru al-Asadu, kao što sam to učinio i prije nekoliko mjeseci. Upozorio sam da će u slučaju upotrebe hemijskog oružja, bez obzira sa koje strane, to imati ozbiljne posljedice po one koji su za to odgovorni.
Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova Faisal Magdad izjavio je kako se službeni Damask plaši da bi Zapad pod izgovorom da je zabrinut zbog eventualne upotrebe kemijskog oružja mogao napasti Siriju. Šef afganistanskih tajnih službi preživio je bombaški napad u Kabulu. Abdullah Khalida je ranio bombaš samoubojica u terorističkom napadu, saopćila je afganistanska tajna služba. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. U Dublinu je počelo dvodnevno zasjedanje ministarskog vijeća organizacije za evropsku sigurnost i suradnju. Američka državna tajnica Hillary Clinton upozorila je na nove pokušaje represivnih vlada da resovjetiziraju veći dio istočne Europe i centralne Azije. Taj trend, upozorila je Clinton, ogleda se u sve većem smanjenju sloboda građana Rusije, Bjelorusije, Turkmenistana i drugih zemalja nastalih poslije raspada Sovjetskog saveza. Magazin Forbes za najmoćniju osobu 2012. drugi put zaredom izabrao je američkog predsjednika Baracka Obamu. Iza američkog predsjednika našla se njemačka kancelarka Angela Merkel, dok je treće mjesto zauzeo ruski predsjednik Vladimir Putin, koji se treći put vratio u Kremlj kao predsjednik. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnje vijesti. 6. decembra Jašarević, 18 godina za teroristički napad na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini. Sucima Ustavnog suda Srbije prijeti se smrću zbog zabrane ekstremne desničarske organizacije Obraz. Tenkovi raspoređeni oko predsjedničke palače u Kairu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjana će nas na važnije vijesti podsjetiti pri kraju emisije u nastavku naše teme dana. Sjutra na sjeveru Kosova pada odluka biti ili ne biti, odnosno nastavak protesta na Jarinju ili njihov prekid. Čini se ipak da je državni vrh Srbije ubijedio lidere Srba sa sjevera Kosova da neće biti granice između Srbije i Kosova, da neće biti državnih obilježja na prijelazima i da kosovski Srbi neće morati da mijenjaju srpska dokumenta kada tuda budu prolazili. Više detalja čućemo od Branke Trivić.
Predsjednici opština sa sjevera Kosova završili su sastanak sa državnim vrhom Srbije o sprovođenju sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Odbornicima opštine na severu Kosova koji sutra zasedaju, reći ćemo da smo saglasni sa onim što smo čuli, rekao je nakon sastanka sa državnim vrhom Krstimir Pantić, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica.
Ja sam optimista. Građani će biti i dalje na Jarinju sve dok odbornici naših skupština ne donesu odluku o daljim koracima. Mi ćemo našim odbornicima preneti detalje sa razgovora koje smo imali i sa predsjednikom vlade i sa predsjednikom Republike. Reći ćemo im da smo mi saglasni s onim što smo čuli i od predsjednika Republike i od predsjednika vlade.
A premijer Srbije Ivica Dačić je kazao da neće biti granice niti državnih obeležja na prelazima i da kosovski Srbi neće morati da menjaju srpska dokumenta da bi tuda prolazili.
Najveće garancije za Srbe na severu Kosova mogu i uvijek treba da predstavljaju garancije države Srbije. I država Srbija kroz odluku vlade je te garancije dala u smislu da ukoliko bude drugačijeg ponašanja na samom terenu da mi ćemo suspendovati dalje primjenu ovog sporazuma. Znači, nikakvih razloga daljih za blokadu nema, ali o tome će odlučiti odbornici njihovih opština. Opština i mi sada ne ulazimo u ta pitanja.
Evo najpre kratkog raporta iz Brisela o tome šta je tačno dogovoreno. Dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rika Džozvijek.
Dogovoreno je da implementacija sporazuma o integrisanom upravljanju počne 10. decembra na prelazima 1 i 3, odnosno Jarinje i Brnjak, a 31. decembra i na prelazima 5 i 31. Na tim prelazima kontrolnu ulogu imaće EULEX, ali će na njima biti i srpski i kosovski predstavnici. Oni neće nositi nacionalne ili državne simbole. Dve strane su se dogovorili o tome da uspostave oficire za vezu u Prištini i u Beogradu. U početku je bilo planirano da oni imaju sopstvene kancelarije, ali se na kraju pribeglo kompromisu, tako da će oficiri za vezu raditi u kancelariji delegacije Evropske unije u Srbiji, odnosno predstavništva Evropske unije u Prištini. Ono o čemu još nije postignut dogovor, a što će biti glavna tema razgovora u Briselu 17. januara, jeste kako će se distribuirati novac od carine koji je namijenjen Srbima sa severa Kosova, i to će biti i glavna teškoća kada se delegacije ponovo sastanu u januaru.
Na Dačića i državni vrh Srbije strele su odapinjali i u parlamentu, i sa nacionalističkog i sa liberalnog krila. I jedni i drugi kritikovali su ponovno odlaganje sednice Skupštinskog odbora za Kosovo, koji je trebalo da raspravlja o dogovorima sa Prištinom. I dok njegovi partijski drugovi pružaju podršku okupljenima na Jarinju, parlamentarac Koštuničine Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić sa skupštinske govornice poručuje da se u ovom trenutku ne zna o čemu se premijer Dačić u Briselu dogovorio sa Tačijem i gospođom Catherine Ashton. Poslanik DSS je rekao da Dačićeve tvrdnje da Srbi sa severa Kosova neće morati da menjaju dokumente i saobraćene tablice izdate u Srbiji nigde nema u saopštenju Catherine Ashton, posrednice u dijalogu između Beograda i Prištine. A poslanik opozicione demokratske stranke sa Kosova Goran Bogdanović bio je konstruktivan, izjavivši da Srbi nemaju više razloga da ostanu na Jarinju, ako je tačno da je u Briselu dogovoreno da oni neće plaćati carinu i da neće morati da vade dokumente Kosova. Da li će funkcionisanje integrisanih prelaza u nekom budućem trenutku evoluirati u klasični granični režim i da li je razmena oficira za vezu inicijacija uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kosova i Srbije, pitanja su na koja se sada ne može dati decidan odgovor, ali Eriku Gordiju, ekspertu za Balkan sa Londonskog univerzitetskog koleđa, čini se da se na ta pitanja pre može potvrdno nego odrečno odgovoriti.
What I think happened when Gospođa
Clinton i baronica Ashton prilikom nedavne posete regionu saopštile su srpskoj vladi da su najveća barijera njenom napretku na svim međunarodnim frontovima, uključujući i članstvo u Evropskoj uniji, nesređeni odnosi s Kosovom i da ti odnosi moraju da se regulišu. Gospodin Dačić im je, verujem, odgovorio da bi najbolje bilo da se ono što se mora uraditi učini najbrže što je moguće, još u prvoj godini mandata nove vlade, umjesto da se odlaže do trenutka kada će se možda suočiti sa izborima. Ukoliko ove korake, koji samo na prvi pogled ne izgledaju tako dramatično, sprovede vrlo brzo, kalkulisao je Dačić, mnogi će ih do izbora i zaboraviti. Dakle, ovo jeste početak radikalnog zaokreta. Ne znam da li je Srbija baš izašla na put priznanja Kosova, ali činjenica je da je odlučila da kontroliše promet robe na tim prelazima, zato što ilegalna trgovina preko njih nanosi dosta štete i njoj i Kosovu i destabilizuje čitav region, a na drugoj strani također je neophodna i diplomatska komunikacija s Prištinom. Mislim da su ovi sporazumi uvod u to, a ni Kosovo ni Srbija neće ući u Evropsku uniju ukoliko ne regulišu svoje granice i pitanje uzajamnog priznanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz Beograda u Prištinu sporazum o integrisanom upravljanju granicama pomoći će borbi protiv negativnih pojava, suzbijanju krijumčarenja i omogućiti normalan protok robe i kretanja ljudi, poručio je kosovski premijer Hašim Tači. Pozvao je građane na sjeveru da sarađuju sa svim vladinim agencijama da bi izbjegli se problemi koji mogu prouzrokovati određene interesne grupe. Analitičari međutim smatraju da je sprovođenje sporazuma u praksi nemoguće s obzirom da u tom dijelu ne postoji vladavina prava, kao i da se nakon svega rečenog ne stiče utisak da se zvanično uspostavlja carina ili granična kontrola. Amra Zineli.
Sporazum o integrisanom upravljanju granice između Kosova i Srbije konačno definiše teritorijalni suverenitet Republike Kosova i normalizuje rad svih usluga koje se vrše na graničnim prelazima Kosova i Srbije, izjavio je danas kosovski premijer Hašim Tači tokom zasedanja vladinog kabineta. On istovremeno pozvao sve građane Kosova, posebno srpsku zajednicu na severu, da ispoštuju ovaj sporazum, koji je u interesu, kako je rekao, normalizacije odnosa Kosova i Srbije i uopšte svih građana bez obzira na etničku zajednicu. Uspostavljanje kontrole na granične prelaze sa Srbijom i pruženje carinskih usluga na osnovu evropskih praksi veoma je važan trenutak za obe naše zemlje. Ovo će pomoći borbi protiv negativnih pojava, suzbijanju krijumčarenja, te i omogućiti normalan protok robe i kretanje ljudi. Pozivam građane na severu da sarađuju sa svim vladinim agencijama kako bi se izbjegli mogući problemi, a koje mogu da prouzrokuju određene interesne grupe koje su protiv uspostavljanja reda i zakona u tom delu Kosova, kazao je Tači. Kosovski premijer je saopštio da je u Brislu postignuta saglasnost da sprovođenje sporazuma na prelazima Jarinje i Merdare počne 10. decembra u 8 časova ujutru, dok na druga dva prelaza, Brnjak i Bela Zemlja, krajem decembra, odnosno do 31. u mesecu. Tači je podvukao da za implementaciju sporazuma postoji puna podrška međunarodne zajednice KFOR-a te saglasnost Srbije, te da će samo sprovođenje biti u saradnji sa Euleksom. Sprovođenje bilo kakvih recipročnog priznanja granica bilo bi od pomoći građanima Kosova kako bi se vratili u normalnost, ali ovo ipak ne ide u tu korist, smatra Avni Zodjan iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo ČOHU. On izražava skepticizam u samom sprovođenju sporazuma.
Nuk mendoj që është vë zgjidhje sepse prej këtij asaj që kam lexuar deri sot.
Ne smatram da je došlo do rešenja jer na osnovu svega onoga što smo vidjeli do danas ne stiče se utisak da se zvanično uspostavlja carina ili granična kontrola. Srbija ne prihvata kosovske vlasti. U pitanju je sui generis rešenje koje međutim ne rešava probleme između Kosova i Srbije. Također mislim da se ovaj sporazum kao i mnogi drugi neće sprovesti u praksi. I ne može zato što u tom delu pre svega ne postoji vladavina zakona. Nemoguće uspostaviti vladavinu zakona na samoj granici kada to ne postoji pre granice, smatra Zodjani. Mediji su dosta pisali o tome kako će srpska strana zatražiti da se prihod od carine uplaćuje direktno srpskim opštinama na severu Kosova. To međutim nije potvrđeno ni u Briselu ni u Prištini. Direktor carine Kosova Najm Hurugljice u izjavi za naš program ističe da na prelazima na severu neće biti izuzetaka u odnosu na ostale prelaze Kosova sa zemljama u okruženju. On dodaje da je sve spremno za početak sprovođenja.
Od početka smo bili spremni da sa ljudstvom, a također i sa svim drugim stvarima koje što se tiče naših procedura i sve što se tiče carine, znači da budemo spremni da čim vlada donese odluku da mi počnemo rad sa radom, sa implementacijom ovog sporazuma, da budemo na tih graničnih prelaza. Ono što je najvažnije to da carina Kosova će biti predstavljena sa tim brojem koji je dovoljan da se završi ceo carinski posao bez ikakvih problema, poteškoća. Ono što ja znam, celi prihodi će ići na budžet Kosova, kao što idu na svim drugim graničnim prelazima. Znači, neće biti nikakav izuzetak ili nešto drugčije načinjeno na ovim drugim graničnim prelazima sad sa Srbijom. Znači, bit će isto kao u svugde.
Zodjani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo naglašava da bi u slučaju da carinski prihodi pripadnu severu, to značilo predaju suvereniteta jednog dela zemlje.
Jemi na prag të kërkesave treja të polje Srbe.
Na pragu smo i novi zahteva srpske strane, koji će se, po svemu sudeći, moći definisati i vrstom autonomije za severni deo Kosova, zaključuje Zodjani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mevlid Jašarević, koji je oktobra prošle godine pucao na ambasadu Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini, pred sudom je osuđen na 18 godina zatvora. Ovo je i najveća presuda ikad izrečena za terorizam u Bosni i Hercegovini, no ono što je sudija Branko Perić u obrazloženju presude istakao, kako ćemo čuti od Dženane Halimović, odslikava problem s kojim se Bosna i Hercegovina već godinama suočava. Država koja ne kontroliše radikalne grupe otvorila je vrata terorizmu. Istraživali smo koliko je stvarna opasnost od terorizma u Bosni i Hercegovini, te kako se država nosi sa ovom pojavom.
Država ne kontroliše Gornju Mauču i tako je otvorila vrata terorizmu. Da nije bilo Gornje Mauče izvan kontrole, ne bi bilo ni Jašarevića. Komentari sudije Branka Perića nakon što je na 18 godina zatvora osudio teroristu Mevlida Ješarevića, koji je oktobra prošle godine pucao na zgradu američke ambasade u Bosni i Hercegovini, povrijedivši pritom policajca koji je radio na njenom obezbjeđenju. Mirza Kovač, advokat Emraha Fojnice, kojeg je sud zajedno s Munibom Ahmed Spahićem oslobodio u ovom predmetu, smatra kako je kontrola ključ rješenja pitanja terorizma u Bosni i Hercegovini.
Imamo pred ovim sudom 4 predmeta za terorizam u Bosni i Hercegovini i čini nam se da Bosna i Hercegovina otvara vrata, kako je rekao predsjedavajući, terorizmu, i ovo je opomena svim onim koji imaju namjeru da pokušaju ovo krivično djelo, šta će im se dogoditi.
Izrekavši najvišu presudu za terorizam do sada u Bosni i Hercegovini, sudija Perić je organima uputio i svojevrstan signal da se pozabave vehabijskom zajednicom u Gornjoj Malči, koja ne priznaje zakone države, sudske institucije ili sistem školovanja. Ukazao je i na Nusreta Imamovića, vođu ove zajednice, kao na potencijalno interesantnog u tom kontekstu. S djelovanjem Imamovića, ali i moguće negativnom utjecaju selefijske ili vehabijske zajednice, dobro je upoznat nekadašnji načelnik općine Maglaj, na čijem je području svojevremeno formirana prva takva zajednica u Bosni i Hercegovini, Bočinja. Mehmet Bradarić, danas zastupnik u državnom parlamentu, konstatuje.
Imate Nusreta Imamovića koji kaže vrlo javno da samoubilački napade nisu zabranjeni, samo ih treba iskoristiti u pravo vrijeme i desi nam se bubojno. U svakoj normalnoj zemlji takve izjave se kažnjavaju i takvi ljudi se hapse.
Kako se optuženi za terorizam ophode prema državi, zakonima i sudu, ilustriraju primjeri sročišta iz nekoliko predmeta.
Poštivanje suda i poštivanje države u Bosni i Hercegovini je sud, državna institucija. Ja želim da čujem vaše obrazloženje zbog čega niste ustali. Gospodine Jaščarević, izvolite.
Vaš sud zastupa i stoji iza jednog zakona koji je izmišljen od ljudi. Sve što je izmišljeno od ljudi je manjkavo.
Ja ne ustajem kad svi ustaju zajedno, jer moje vjersko uvjerenje je skoro suprotnosti sa sekularnim sistemom.
Jednako kao Jašarević, prema sudu i državi se ophodi i Haris Čaušević, zvani Oks, optužen za napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. Iako je ovaj napad u kojem je poginuo policajac prethodio Jašarevićevom, stekao se dojam da Bosna i Hercegovina ne shvata ozbiljno problem terorizma. U nekoliko je navrata na to ukazivao i direktor obavještajne sigurnosne agencije Almir Čuvo.
Da imate saznanja koja mi imamo, koja je umješanost između struktura vlasti od najnižeg nivoa do kriminalne organizacije, vjerujem da bi vi bio više zabrinut nego što sam ja. Iz svog tog stanja prizlazi sve ovo što se dešava. Imamo vehabije tamo, imamo druge grupe, imamo ljude koji dođe čovjek digni u Bugojnu policijsku stanicu u zrak, toga se ga mučava. Ona je tamo pucala po američkoj ambasadi, pričao da je lud. Ne, niko nije ni lud, niti je muzičar, niti je budala. To je opasnost ove zemlje.
Skoro u zaborav je pala i eksplozija koja se prije 15 godina dogodila u blizini jedne od policijskih stanica u Mostaru. Eksplodirala je autobomba, teže i lakše je povrijeđeno 50 osoba. Materijalna šteta bila je ogromna. Ni do danas se ne zna izvršilac ovog terorističkog akta. S druge strane, bilo je afera koje su poljuljale pitanja suđenja za terorizam, poput slučaja Pogorelica, najprije smatrana kampom za obuku terorista pod pokroviteljstvom Iranaca, da bi sud godinama kasnije odbacio optužbe i oslobodio aktere, bivše obavještajce, također bivše obavještajne agencije AID. Terorizam je samo jedan od problema kojeg proizvodi nefunkcionalna država, kaže Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka i autor knjige Uvod u studije o terorizmu. Živi se u društvu bez normi, a cijena je prevelika. Treba, kaže, imati na umu da je Mevlid Ješarević produkt lošeg odnosa društva i porodice.
Ako je Gornja Maoča proizvela Mevlida Jašarevića, znate, moramo se zapitati ko je proizveo Gornju Maoču. A Gornju Maoču je opet proizveo cijeli splet okolnosti. Zapravo živimo u jednom društvu koje polako normativno odumire. I stvarno je apsurdno da u situacijama kada se dogodi neki akt nasilja, da su nam policija i pravosuđe krajnje interventne instance. Regruteri radikalnih ideologija imaju puno lakši posao nego što su ga ikada imali. Ne samo zato što im na raspolaganju stoji internet preko kojih mogu plasirati ideologiju koja radikalizira ljude u nasilje, nego često mladi ljudi po prvi put dožive da im se neko istinski posvećuje kada dođu u susret sa ljudima koji ih ideološki radikaliziraju.
U međuvremenu američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon pozdravio je presudu.
We thank the people
and the leaders of Bosnia and Herzegovina.
Zahvaljujemo ljudima i liderima Bosne i Hercegovine na osudi napada u oktobru prošle godine. Mi pozdravljamo današnju odluku suda Bosne i Hercegovine. Siguran sam da ćemo u saradnji sa uredom tužilaštva Bosne i Hercegovine razmotriti ovu odluku kako bi odlučili da li su potrebni neki daljni koraci.
Ješarević ostaje u pritvoru gdje čeka drugostepenu presudu. Mnogi vjeruju kako će upravo ova osuda biti dobar putokaz šta čeka one koji se odluče neslično. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Republike Srpske nedavno je preko investiciono-razvojne banke kupila obveznice privatnog preduzeća Caldera Kompanije, čiji se vlasnik povezuje da je u bliskim odnosima sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ekonomski analitičari i opozicije upozoravaju da se obveznice privatne kompanije u vrijednosti oko 7 miliona maraka kupuju u momentu ekonomskog kolapsa entiteta. Maja Bjelajac.
U istom momentu kada je najavila rigorozne mjere štednje smanjenjem plata budžetskih korisnika, Vlada Republike Srpske odlučila je da preko investiciono-razvojne banke kupi obveznice privatne firme Caldera u vrijednosti od 6,6 miliona maraka. Obveznice je zapravo ranije kupila Balkan Investment banka, a sada rizik njihove naplate preuzima banka u vlasništvu Republike Srpske, ekonomista Damir Miljević.
Što samo još jednom govori da umjesto spašavanja Republike Srpske i građana Republike Srpske koji treba da štede, odlučilo se da se državnim novcem spašavaju podobni tajkuni i zlataši.
Ovaj ekonomski nejasan poduhvat razljutio je i opoziciju u Republici Srpskoj. Većina tih partija smatra sramotnim da se privatnicima bliskim vlastima posuđuju milioni, dok se plate prosvjeti, policiji i drugima nastoje smanjiti pod parolom navodne opredjeljenosti za štednju. Opozicionari postavljaju pitanje zašto se preuzima rizik baš od Balkan Investment banke, za koju su mediji pisali kako je također pod kontrolom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, poslanik Demokratske partije u entitetskom parlamentu Dragan Čavić.
Pretprošle godine, emitovao čovjek obveznice 7 miliona maraka i znate ko je kupio? Balkan Investment banka. Sasvim slučajno prije toga je izvršena dokapitalizacija Balkan Investment banke za isti iznos 7 miliona. A sad je Balkan Investment banka te obveznice emitovano 22 godine prodala na tržištu hartije od vrijednosti.
Obveznice Caldere i RB je kupila od Balkan Investment banke po kamatnoj stopi od oko 6%, a rok otplate je 20 godina. Ova kupovina samo je jedan u nizu poteza investiciono-razvojne banke koji se našao na meti oštrih kritika opozicije. Ta banka koja raspolaže kapitalom dobijenim prodajom Telekoma Srpske postala je prepoznatljiva po dodjeli kredita kompanijama bliskim predsjedniku Republike Srpske. U javnosti je svakako najviše odjeknula dodjela 3 miliona maraka teškog kredita Dodikovom sinu Igoru prije 4 godine. Pa iako mu se stalno obnavljaju reprogrami, predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić i danas uvjerava kako je IRB respektabilan sa aspekta opravdanosti svojih plasmana.
Investicijska razvojna banka koja je mnogo puta bila blaćena od strane opozicije odigrala ključnu ulogu u zadržavanju kreditne aktivnosti financijskog sektora i opšte likvidnosti privrednih subjekata te ocjena svih.
Nezavisni ekonomisti se međutim pitaju dokle će vlasti Republike Srpske pokušavati da spinuju javnost o svojim uspjesima. Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milojević objašnjava da je Republika Srpska u jednom vansistemskom prostoru u kojem ne važe nikakvi principi osim samovolje vlasti.
U bilo kakvom uređenom privrednom sistemu ne bi bilo moguće trošiti narodni novac, a to je IRB zato što potiče od prodaje je javnog dobra, odnosno Telekoma, u neke privatne svrhe.
Milojević ističe da bi svugdje u svijetu takvi potezi vlasti nosili i krivičnu odgovornost. Utisak je međutim da na ovim prostorima vlast ne samo da ne biva kažnjena, već njen kriminal i nepotizam potvrdu dobijaju u novim izbornim ciklusima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Poslušajte što možete pronaći na našoj web stranici.
U Brazilu je u 104. godini preminuo svjetski poznati arhitekta Oskar Niemeyer, koji je projektovao neke od najpoznatijih građevina 20. veka. Međunarodnu slavu stiče kao arhitekta glavnih vladinih zgrada u futurističkoj brazilskoj prestonici Braziliji, a bio je i jedan od autora zgrade UN-a u Njujorku.
Slobodna Evropa.org.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Jašarević 18 godina za teroristički napad na američku ambasadu u BiH. Sucima Ustavnog suda Srbije prijeti se smrću zbog zabrane ekstremne desničarske organizacije Obraz. Vojska zatražila od prosvjednika u Kairu da se raziđu.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Do slušanja.